Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nanawagan ng Human Rights Watch para sa higit na bilang ng mga kawani at pagsasanay sa mga tahanan ng pag-aalaga ng Australia matapos na mag-imbestiga sa labis na paggamit ng mga kemikal na pampigil para sa mga pasyente ng demensya. Nanawagan ito para sa agarang pagbabawal para sa mga labis na pagpapainom ng gamot sa mga nakakaranas ng demensya. Sa tampok na ulat ni Rachel Carey at Naveen Razik na isinalin sa wikang Filipino.
Beautiful face. Here you are. There you are.
Sa loob ng higit na apat na dekada, ang ina ni Edgar Proy na si Monica ay isang tagapagtaguyod para sa mga matatanda, nagtrabaho bilang isang tagapag-alaga sa mga pasilidad para sa pangalaga ng mga matatanda. Ngunit 5 taon nang nakalilipas, nagsimula siyang makaranas ng mga sintomas ng demensya. Sinubukan ng pamilya ni Monica ang kanilang makakaya upang alagaan siya. Ngunit pagkatapos na ma-ospital ang kanyang asawa na si Silvio dahil sa isang stroke, ginawa ni Edgar ang mahirap na desisyon na ilagay ang kanyang mga magulang sa aged care.
We had no choice but to put him into aged care facility. It's the last thing as a family we would ever wanted to do.
Dahil sa kanyang demensya, si Monica ay lumalabas mula sa kanyang silid at nagpapagala-gala at madalas ay malakas ang boses nito. Bilang tugon, sinimula ng nursing home na bigyan siya ng labis na gamot upang mabawasan ang kanyang pagkabigo, isang proseso na tinukoy bilang chemical restraint o pagkontrol na ginagamitan ng gamot. Sinabi ni Edgar na ang magkakahalong gamot na pinapainom kay Monica ay lalo lamang pinapalala ang kanyang kalagayan.
Even with her dementia, she gives me these hugs and she laughs and she giggles and, you know, but when I was hugging her when she was on all the medication, I couldn't console her, and my mother already had lost her power with the dementia.
Ayon sa isang bagong ulat mula sa Human Rights Watch, ang mga kasong tulad nito ay laganap sa buong sektor ng pangangalaga sa mga matatanda o aged care. Si Elaine Pearson, direktor ng Australia sa Human Rights Watch, ay nagsabi na ang akademikong pananaliksik na pinondohan ng pamahalaan ay nagpapakita ng nakakagambalang pattern.
And in some of those studies, a third of people in nursing homes are on sedatives. 22% are on antipsychotic drugs. They're taking these drugs every day. So while we documented this problem in 35 facilities, we know that that is just scratching the surface of this problem.
Sinimula ng pamahalaan ang mga regulasyon upang mapigilan ang pagsasanay sa unang bahagi ng taong ito. Ngunit nais ng Human Rights Watch na ito ay ganap na ipagbawal. Si Bethany Brown ay isa sa mga mananaliksik sa ulat.
We found that older people were being given drugs to control their behavior for the convenience of staff, not for any medical purpose. This is chemical restraint.
Iniuugnay ng ulat ang paggamit ng mga pampigil na mga gamot o mga chemical restraint sa kakulangan ng mga kawani at pagsasanay ng mga kawani sa mga nursing home. Ang mga isyong iyon ay nasa ilalim ng pagsisiyasat ng Royal Commission into Aged Care sa linggong ito. Ngayon, ang mga kinatawan ng Unyon ng mga Kawani ay muling nanawagan para sa mga ipinag-uutos o mandatory staff-to-patient ratio upang maiwasan ang anumang pag-asulto sa kanilang mga manggagawa sa trabaho. Si Paul Gilbert mula sa Sangay ng Australian Nurses and Midwifery Federation sa Victoria. At sinabi niya sa Royal Commission na sobra-sobra ang trabaho ng mga nurse.
And that's a consequence of being rushed. There's, you know, people are getting 6 minutes to get a resident out of bed, washed in a chair, in a lounge room. It's just madness.
Sumasang-ayon naman si Edgar Proy.
They're working to a budget. This is not a factory. We have humans here, you know.
Inabot ng halos 2 taon upang maialis ni Edgar ang kanyang ina sa gamot na inireseta ng kanyang nursing home. Kinailangan niyang kumuha ng mga pribadong tagapag-alaga upang matulungan siyang alagaan habang siya ay nagdurusa ng mga sintomas ng withdrawal. Sa ngayon, mahigit 1 taon nang hindi umiinom ng mga naturang gamot si Monica at nakatira siya sa isang bagong nursing home kasamang kanyang asawa. At habang kanyang demensya ay lumala, naniniwala naman si Edgar na ang pamumuhay ng walang chemical restraint ay muling ibinalik ang kislap sa kanyang mga mata.
mum's emotions are heightened and she's not giving up. But today, she is a different person. You know, when I hug her today, she is at peace.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.